Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata govorimo o političkoj trgovini u Republici Srpskoj. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak smatra kako nema izgovora za BiH političare da ne rade u interesu građana.
Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Na Kosovu i dalje funkcioniraju paralelne institucije vlasti.
Tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje. O tome niko ne govori, svi čute. Jednostavno to je tabu tema.
Civilno društvo u Srbiji nudi rješenje za Kosovo, Evropsku uniju i NATO, naglašavajući.
Vidimo da mi danas nemamo jasno formulisan kao poseban dokument spoljnopolitičku strategiju naše zemlje.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Usaglašena je jedinstvena dionica autoputa Sarajevo-Beograd u Bosni i Hercegovini. Zaključak je to sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa entitetskim ministrima prometa i komunikacija te predstavnicima javnih poduzeća koje se bave izgradnjom puteva.
Računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. I mi vjerujemo da će to biti dio podrške, dio nešto naravno i zaduženja, ali u svakom slučaju postaje da se o tome pregovara.
Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u požaru koji je izbio na velikoj tržnici u Tuzli.
Ja sam krenula da nosim robu da zaključam, vidjela plamen da ide prema meni, ja bacim robu, izgorilo sve. Nemam više niđe ništa, više sve je izgorilo. Od ovog sam živa, ne radim dija, ni buš niđe.
U okviru akcije kodnog naziva Brend uhapćeno je 11 carinika na graničnim prijelazima Gradiška, Šamac i Orašje. Osumnjičeni su za kaznena djela primanja dara ili drugih oblika koristi.
Ostvarivali su nezakonitu imovinsku korist te nanosili štetu budžetu, odnosno svim građanima Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Kosova Hašim Tači primio je danas Ilira Bitičija, brata ubijenih Ilija Agrona i Mehmeta Bitičija. Ubice braće Bitići su poznate imenom i prezimenom i nalaze se na pozicijama u najvišim institucijama srpske države, rekao je Tači. Forum Bošnjaka Crne Gore zatražio je da se pri skupštini ili vladi formira istraživačko dokumentacioni centar koji bi prikupio i na odgovarajući način apsolvirao relevantne činjenice o svim slučajevima sa elementima zločina iz posljednje jugoslavenske ratne drame. Forum Bošnjaka podsjeća da se u srijedu navršava 26 godina od otmice i svirepe likvidacije najmanje 19 putnika iz voza Lovčen koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Otmica se dogodila na željezničkoj stanici Štrpci kod Priboja 27. februara 1993. Novinar tjednika Vreme, koji je i kolumnist radija Slobodna Evropa, Teofil Pančić, dobitnik je nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmiranju kulture i umjetnosti u medijima, saopćio je upravni odbor te fondacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Hanoj na summit sa sjevernokorejskim šefom države Kim Jong-unom. Dvojica lidera održat će dvodnevni summit u Hanoju na kojem će se prema najavama razgovarati o nuklearnom programu Sjeverne Koreje. Dvojica predsjednika bi prema nagađanjima mogli postići i dogovor o formalnom okončanju Korejskog rata iz 1953. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je Indija u sigurnim rukama samo nekoliko sati nakon što je Indija izvela zračni napad na teritoriji pod kontrolom Pakistana. Napad je izveden u trenutku kada Indija nastoji da u Kašmiru slomi aktiviste koji se zalažu za kraj indijske vladavine nad dijelom te podijeljene teritorije. U okviru te akcije u utorak je uhapšeno najmanje 400 osoba. Glasnogovornik Vatikana rekao je da su bolne vijesti o osudi kardinala Georgia Pella za zlostavljanje dječaka u Australiji šokirale mnoge ljude, ali je dodao da je Pell kazao da je nevin i da ima pravo da se brani do posljednje sudske instance. Prema australskim zakonima, maksimalna kazna za zlodjela koje je Pell počinio je 50 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička trgovina odavno je praksa u Republici Srpskoj. Dojučerašnji opozicionari promijenili su dres, pokupili pozicije i zaboravili na glasače. Analitičari ističu da su tako konačno otkrili svoje pravo lice i pokazali građanima da im je lični interes na prvom mjestu. Gojko Veselinović ima detalje.
Nakon oktobarskih izbora 2018. godine u BiH prvi su opozicioni brod u Republici Srpskoj, koji je već tad počeo da tone, napustili Dragan Čavić i njegov NDP, iako je on bio dugogodišnji najtvrđi kritičar vlasti Milorada Dodika. Za svoj prelazak dobili su jednog ministra u novoj vladi, Radovana Viškovića, a nedavno je i sam Čavić odlukom nadzornog odbora javnog preduzeća Elektrokrajina imenovan za vršioca dužnosti direktora. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je ovo jedan od najočitijih pokazatelja na koji način se obmanjuju glasači zarad ličnih i partijskih interesa.
Tako da je zapravo poslao jednu vrlo lošu poruku obesmišljavajući prevashodno izbore. Znači, većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića, na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Nakon opštih izbora svoju podršku SNSD-u u formiranju vlasti dao je i Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja i dojučerašnji istaknuti funkcioner SDS-a, jedan od čelnih ljudi ove stranke u Dobojskoj regiji. Tako je na nedavno održanim prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike u Doboju u svesrdnu podršku SNSD-a pobjedio Petrovićev kandidat Boris Jerinić, koji je bio također istaknuti član SDS-a i svojevremeno zamjenik ministra odbrane BiH. Nakon izbora 2014. godine i afere kupovine poslanika opozicije poznatije pod imenom Dva papka, u kojoj nije bilo nikakvih pravnih i političkih sankcija za aktere, otvoreni put ovome što se i sada dešava, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Iza svih tih preleta, iza svih tih turbulencija stoje lični interes. I vlast s jedne strane sad tim veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatni cijeni za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Teško je ući u dubinu dogovora vlasti sa dojučerašnjim opozicionarima, jer se mnogo toga dogovara iza zatvorenih vrata, tako reći u četiri oka, bez pisanih tragova. Ipak suština svega je zadovoljiti lični interes, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Činjenica jeste prije svega da je narod izvaran, da je narod brutalno prevaren, da su ti ljudi koji su bili u opoziciji jedna sa ljudima na vlasti, da su oni kritikovali vlast samo zato što nisu u poziciji da kradu i otimaju kao što to čine predstavnici vlasti i da su s toga jeli prišli vlasti.
Ipak dodaje da ovo što se dešava u Republici Srpskoj ne mora nužno biti smatrano za nešto loše, jer se otvara prostor za neke nove ljude.
Očistiti se u potpunosti ova scena, imat ćemo jedan unipolaran sistem, jednopartijski sistem istomišljenika i raznih interesnih organizacija sa jedne strane, sa druge strane imat ćemo čist prostor ostavljen da neki ljudi koji zaista promišljaju da treba mijenjati ovaj sistem sa ovom vlašću nakaradnom rade. Da li će to biti za 2 ili 4 godine, teško je reći.
S obzirom da još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou, može se očekivati dalje osipanje opozicije oko ideje koju forsira Milorad Dodik o stvaranju jedinstvenog bloka srpskih stranaka. Već sada postoje naznake da bi neki opozicionari, prije svega iz redova SDS-a koji se nalazi u velikoj krizi, mogli prijeći na stranu SNSD-a i tako konačno uništiti opoziciju u ovom entitetu. Samo je pitanje za koju cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za BiH Doris Pak smatra kako nema izgovora za BiH političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer smatra da ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema, a prekrajanje granica na Balkanu se neće dogoditi, kaže Pak u razgovoru sa našom Dženanom Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini, prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda, nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Europsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka, koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu, treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata, koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Europi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo, a ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Razgovor sa Doris Pak možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
11 godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje općinske strukture ili privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. O tome više zna Amra Zeineli.
Gračanica kod Prištine, opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. i tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Preilužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Gljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije i na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše Kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u kosovskoj opštini Sevna Mitrovica, na koju poziciju ga je imenovao gradonačelnik te opštine Goran Rakić. Pored predsjednika i 4 člana srpskog privremenog organa, pod opštinskom upravu su i odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i imovinsko-pravne poslove, inspekcijske poslove za privredu, urbanizam te finansije. Gradonačelnik srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao funkciju zamjenika gradonačelnika kosovske opštine Gračanica, a predsjednik srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović je kazao da se srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge, ako ima neka donacija,
Ranđel Nojkić, dobro poznavalac situacije na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute, jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranjem određenih komisija proveri finansiranje i zloupotrebu finansijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu, došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije pokrenut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali, tako da je taj kontinuitet nastavljen i to je nešto što nije dobro.
Iz vlade Kosova kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave nismo uspjeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu Bajram Gecaj navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura, što je u popriličnoj meri postignuto, a naročito nakon formiranja kosovske opštine na severu. On je dodao da je bivša vlada Isa Mustafe bila posvećena sprovođenju briselskog sporazuma iz 2013. koji predviđa formiranje zajednice, ali na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, što je srpska strana potom odbila.
Jer onda sve će samo džat.
Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Gecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
18 organizacija civilnog društva u Srbiji potpisalo je novu spoljno-političku inicijativu, dokument od 4 točke koje se tiču odnosa prema Kosovu, Evropskoj uniji, regiji i NATO-u. Ognjen Zorić je priredio.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, intenziviranje evropskih integracija, razvoj odnosa sa susedima u regionu i saradnja sa NATO, pitanja su oko kojih u Srbiji nema ni društvenog konsenzusa, niti razgovora, istakao je Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku, jedne od organizacija potpisnica inicijative.
Mi nemamo zapravo društveni konsenzus po ovim pitanjima, nemamo ni razgovor po ovim pitanjima, vidimo da mi danas nemamo jasno formulisano kao poseban dokument spoljnopolitičku strategiju naše zemlje.
Kako su u svojoj inicijativi navele civilne organizacije, uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, bez završetka procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ne postoji mogućnost za uspešan demokratski i privredni razvoj Srbije, niti za njeno pozicioniranje na Zapadnom Balkanu. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, rekla je da su svesni da ono što traže nije ni lako ni jednostavno i da zahteva političku hrabrost.
Ali smo također svesni da bez toga nije moguće zamisliti evropeizaciju i modernizaciju Srbije, jer je nerešeni kosovski problem zarobio čitav proces evrointegracija.
U zajedničkom dokumentu navodi se i da je, uprkos unutrašnjim problemima u Evropskoj uniji i predstojećim izborima za Evropski parlament, nužno ubrzati proces evropskih integracija Srbije, koji je, kako ocenjuju, zarobljen nepostojanjem sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine i nesprovođenjem unutrašnjih reformi. U dokumentu stoji i da je potrebno što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja, navela je Suzana Grubješić.
Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi su nešto što se podrazumeva, ne samo zbog procesa evrointegracija, već zbog interesa građana Srbije i čitavog regiona. Bilateralni sporovi i nerešena pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom treba postanu prošlost, a ravnopravnost i međusobno uvažavanje osnova na kojoj se grade dobrosusedski odnosi.
Ističe se da je potrebno zaustaviti anti-NATO medijske kampanje, jer kako se ocenjuje, konkretna saradnja Srbije s NATO iz godine u godinu napreduje. Imajući u vidu iskustva drugih zapadnobalkanskih zemalja, očigledno je da niko od njih nije ostvario svoje suštinske i strateške interese bez pune saradnje i partnerstva sa NATO, stoji u novoj spoljnopolitičkoj inicijativi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Dan prepun međusobnih optužbi, najviše između koalicijskih partnera Socijaldemokratskog saveza, makedonskog premijera Zorana Zaeva i Demokratske unije za integraciju Ali Ahmetija, nije mnogo razjasnio situaciju oko toga što se događalo sa procedurom oduzimanja imuniteta nekadašnjem predsjedniku parlamenta iz VMRO DPMN. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Poslanici vladajuće većine tvrde da se radi o saradnji između VMRO DPMN i DUI, koji su ranije bili partneri u vladi. Upućeni za sada naglašavaju da je moguće nekoliko opcija koje bi mogle biti u pozadini neuspeha Sobranja da donese odluku po pitanju zahteva suda o pritvoru Veljanovskog u vezi događanja u parlamentu 27. aprila 2017. godine. Politički analitičar Alaidin Demiri kaže da se radi o isprepletenim interesima i pozicija partije DUI i sa VMRO DPMN i sa SDSM-om. Ovo je providni scenario u kome, dodaje Demiri, veštački se zatežu odnosi između vladinih partnera iz dva razloga. Jedan, smatra on, je da se zaboravi na nedostatke njihovog vladanja, a drugi je insistiranje DUI da ne bude prevremenih parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim u aprilu, kao što priželjkuje SDSM. Ali Demiri ne isključuje mogućnost da se radi o sprezi partije Ahmetija sa ranijim partnerima iz VMRO DPMN.
Igrata je strah da se napravi.
U igri je i strah. Očito je da ima pretnji iz VMRO DPMN da se ne čačkaju dosijeja i zbog toga se taktizira, ističe Demiri. Univerzitetski profesor Nikola Dujovski kaže da postoji koalicija političkih partija protiv pravde, naroda i države.
Ovo je čist zagovor.
Ovo je čista zavera. Pa još nas ubeđuju da je krivac jedan ili drugi. Svi političari koji su učestvovali u ovom čudnom i nefer procesu oduzimanja imuniteta su se udružili protiv naroda, smatra Dujovski. Parlamentarna komisija je u toku vikenda zasedavala o zahtevu suda da se oduzme poslanički imunitet ranijem predsjedniku Sobranja Trajku Veljanovskom zbog navodne umešanosti u događajima iz 27. aprila 2017. godine, ali prilikom glasanja rezultat je bio 4-4. Zatim je i parlament raspravljao o ovom pitanju, ali na kraju, posle ponoći, predsjednik Sobranja Talat Džaferi je prekinuo sednicu bez donesene odluke. Ova dva dana protiču u optužbama između partija i špekulacijama u javnosti o mogućim dilovima i razlozima zbog kojih bi moglo doći do takvih dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Etički kodeks u Crnoj Gori za zaposlene u državnim organima i institucijama izazvao je polemiku zbog onoga što propisuje kada je u pitanju odjevanje predstavnika javne uprave i propisa koji je ograničavanju isticanje političke i naročito vjerske pripadnosti na radnom mjestu. Priču ima Predrag Tomović.
Nakon što su pojedini mediji objavili dijelove sadržaja etičkog kodeksa za zaposlene u javnoj upravi, nastala je polemika o tome da li će kodeks zabraniti nošenje hidžaba, marame koju nose pobožne muslimanke ili recimo isticanje nekog hrišćanskog simbola kao što je krst. Ministarstvo javne uprave, kome smo juče uputili dopis sa upravo tim pitanjem, do početka ove emisije nije nam odgovorilo. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne misli da će pitanje nošenja hidžaba, odnosno marame na radnom mjestu, biti sporno u kodeksu za zaposlene u javnoj upravi. Kaže da marama nije vjerski simbol, nego obaveza muslimanki i pojašnjava.
Tako da nije isto, recimo, kad jedan musliman ima, ne znam, izražene simbole tipa polumjeseca na majici ili na grlu ili oko ruke ili i tako dalje, on može da radi, da živi, da bitiše i da se pojavlja negdje bez tih simbola. Marama nije simbol, ona je obaveza.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve razumiju želju državne uprave za određenim minimalnim ujednačavanjem državnih službenika. Sa druge strane, kako poručuje Perović, treba voditi računa o ljudskim slobodama i vjerskim pravima koja su zajamčena Ustavom, a koja, kako kaže, ne bi trebalo ograničavati regulacijom nižeg nivoa od Ustava.
Moram da naglasim i da se samo crkveno učenje kreće negdje između toga da se vjernicima sugeriše sloboda i hrabrost u iskazivanju sopstvenih uvjerenja i toga da to iskazivanje ne smije biti napadno i neukusno, niti smije da ima intonaciju provokacije prema nevjerujućima ili pripadnicima drugih vjeroispovijesti.
Tumačenje da li se kodeksom krše vjerska prava zaposlenih u državnoj upravi zatražili smo i od predstavnika kancelarije crnogorskog ombudsmana. Milena Bojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je informacija u medijima izazvala dvojaka tumačenja i da je najbolje da javnost sačeka detaljno pojašnjenje iz Ministarstva javne uprave.
Svakako očekujemo poštovanje standarda i međunarodne prakse, a za sada je stav zaštitnika u svakom slučaju da bi bilo kakvo ograničenje, odnosno da bilo kakvo ograničenje ne može biti uvedeno bez razumnog opravdanja i na diskriminatoran način u odnosu na sve zaposlene u državnoj upravi.
A šta na tu temu kažu međunarodno pravo i praksa Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tom pitanju postoji opšta saglasnost članica Savjeta Evrope i Evropske unije. Tim povodom preporučuje zainteresovanim stranama u Crnoj Gori da pročitaju presudu tog suda u slučaju Leyla Shahin protiv Turske.
To su univerzitetske vlasti pozivom na ustavnu tradiciju Ataturkove republike i odvojenost države i crkve zabranile nošenje marame na državnom univerzitetu, da to vrijeđa načelo sekularizma i odvojenosti države od crkve. To je podržao Turski ustavni sud, to je podržao Evropski sud za ljudska prava. Većinom od 16-1 veliko vijeće je zaključilo da Turska nije prekoračila marginu procjene kada je sankcionisala nošenje marame na državnom univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Bosna i Hercegovina usaglasila trasu autoputa između Sarajeva i Beograda, izjavio Milorad Dodik. Više od 20 povrijeđenih u požaru na tržnici u Tuzli. Ubojice braće Bitići su u državnim institucijama Srbije, rekao predsjednik Kosova Hašim Tači. Američki predsjednik Donald Trump doputovao u Hanoj na samit sa sjevernokorejskim liderom koji se održava u srijedu i četvrtak. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.